Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues, do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Në këtë edicion mes tjera shi uftojmë të ndiqni. Vala dhe Ipko nuk kanë ende sinjal në disa pjesë në veri të Kosovës. Maqedonia e Veriut synon të regjistrojë popullsinë në prill të vitit 2021. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në disa pjesë në veri të Kosovës mungon sinjali i dy operatorëve me licencë kombëtare, Vala dhe Ipko, që nga shpallja pavarësisë në vitin 2008, në Zubin Potok dhe Leposavić nuk është bërë zëvendësimi antenave të djegura nga protestuesit sërbë. Ndërkohë marrëveshja për telekomunikacionin e nënshkruar në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, posë që i mundëson leje të kufizuar një operatori sërb, përsakton që Vala dhe Ipko të kenë liri të vendosjes së plot të sinjalit në veri. Kronike e shkumbin Ahmet Gjekajt.
Por sa kalon Zubin Potokun, komunë me shumicë serbe në veri të Kosovës, rrjeti dy operatorëve të telefonisë mobile, Vala dhe Ipko, humbet. I vetmi sinjal aktiv i plot mbetet ai operatorit serb me licencë kufizuar MTS-DOO, operimi të cilit në veri dhe disa komuna me shumicë serbe është mundësuar që nga viti 2017, pas zbatimit marrëveshjes së Brukselit të vitit 2015 për telekomunikacionin. Sinjalin e këtë pjesë veriore të vendit ishte dobësuar dukshëm qysh nga shpallja pavarësisë së Kosovës, kur u dogjen dy antenat e operatorit kosovar Vala në Leposavić dhe Zubin Potok. Atë ditë u dogjë edhe pika kufitare në Jarinje, por jo edhe antena e cila mbetet edhe me te aktive. Shtrirja e rjetit në të gjithë territorin është obligim për operatorët me licencë kombëtare. Në Telekomin e Kosovës, zëdhënësi Mendua Bazi tha se kanë plane konkrete.
Plani jonë është që ne të shtrim rjetin edhe me tutje, atë ne kemi plan që shumë shpejt vendosim fillimisht edhe dy antena treja dhe më pas edhe me shumë antena me qëllim që të ofrojmë shërbime në gjithë pjesët e vendit. Dhe më dhënë është obligim edhe ligjori juni si kompani publike që të ofrojmë gjithë qytetarëve të vendit të shërbime tona mobile pavarësisht se ku ata gjenë. Pjesa veriore është pjesë e jona dhe ne jemi pranishëm edhe në atë pjesë, por do të rrisim sinjalin edhe më shumë në ditët vazhdim.
Edhe operatori tjetër mobil me frekuencë kombëtare Ipko pranon se në veri nuk ka mbulueshmëri atë qytetendur sa në zonat e tjera të Kosovës, por nuk kanë dhënë detaje shtesë. Shqiprim Pula, antar i bordit të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare, thotë se ky institucion garanton operatorët që të funksionojnë ligjërisht dhe të mund të kenë shtrirje në të gjithë Kosovën.
Pse ata nuk kanë ofru mjaftushëm shtrirje të rjetit, ajo mund tjetë një temë e cila nuk varet nga ne, për faktin se neve nuk administrojmë le themi biznesin e tyre. Edhe tjetra që vlen të theksohet është fakti që qytetarët e komunitetit sërb si duket janë të dhënë më tepër pas operatorit sërb.
Operatori sërb MTS-DOO, që mbizotron numrin me konsumator dhe rrjet në veri, ka leje të përkohshme për operim me maksimum 60.000 numra. Kjo leje do të vazhdojë derisa qeveria e Kosovës të shpallte ndër ndërkombëtar për operatorin e tretë të telefonisë mobile.
Një vendim i tillë nuk ka rezultuar akoma. Një trajtimi një teme të tillë nuk është bërë akoma. Dhe realisht vazhdon të funksionojë operatori MTS-DOO, duke mos pas një iniciativë konkrete për ta formalizu një tenderim ndërkombëtar për operatorin e tretë.
Deri para arritjes së marrëveshjes në Bruksel në vitin 2015 për telekomunikacionin, në veritë Kosovës kanë operuar ilegalisht tre operatorë të telefonisë mobile serbe. Marrëveshja po vlerësohet si dobishme nga operatorët legal në Kosovë.
Gjithë këto marrëveshje normalisht i lehtësojnë edhe më shumë punën tonë të shtrirjes në këtë pjesë, por siç e thash, ne veç kemi plan për dy antena të reja, që ato shumë shpejt brenda ditës do të mendosen në pjesën veriore të vendit dhe do të vazhdojmë me planin tonë të investimeve të cilët janë në gjithë Kosovën.
Aktualisht, sipas të dhënave zyrtare të Arkepit, në Kosovë janë mbi 1.940.000 përdorues të telefonisë mobile. Vala ka 60% të tregut, Ipko 38%, kurse operatori sërb MTS-DOO ka rreth 2% të tregut aktual. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, shkumbin Ahmet Gjekaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Debati i përfaqësuesve të partive politike parlamentare për çështjen e zgjedhjes së presidentit të Kosovës është bartur në studio të ndryshme televizive. Në vend se të organizohet një tryezë e përbashkët për këtë çështje, thonë analistët. Sipas tyre, partitë politike në këtë mënyrë po përpiqen ta manipulojnë publikun. Kronike Bekim Bislimet.
Kur Kosova përballet me kriza të ndryshme politike, partitë politike shfrytëzojnë ato për marketing dhe për të dëmtuar njëra tjetrën, duke i anashkaluar përgjegjësitë shtetërore, por edhe ndaj publikut, thot Milazim Krasniqi, profesori gazetarisë dhe njohës i zhvillimeve politike. Sipas tij, një gjë e tillë është duke ndodhur edhe aktualisht kur Kosova është para situatës që duhet ta zgjedh presidentin e ri të vendit pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga kjo opozitë për t'u përballur me akuzat që ka ngritur ndaj tij dhomat e specialistëve realizuara me Selina Hagë për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit. Skena politike në Kosovë ka treguar dhe po tregon papjekuri në çështjen e zgjedhjes së presidentit dhe kjo papjekuri po reflektohet pikërisht për shkak se debati është vendosur në mediat vendore, vlerëson politologu Ramush Tahiri. Përkundër paralajmërimeve të lidhjes demokratike të Kosovës, e cila u theq me koalicionin aktual qeverisës në vend, se çështja e presidentit të vendit duhet të debatohet në një tavolinë diskutimi të gjitha partive parlamentare, kjo nuk ka ndodhur ende. Kohët e fundit ky debatimi paralajmëruar se do të ndodhë në një tryezë të përbashkët të partive politike është bartur në studiot e televizioneve vendore. Përfaqësuesit e partive politike përfshirë aty dhe liderët e partive, veç e veç janë duke debatuar dhe polemizuar përmes studiove televizive. Profesori gazetarisë Milazim Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se ajo që po ndodh në debatet në studio televizive i jep opinionit të kuptojë që partitë politike kanë të shfrenuar idenë për të marrë ose grabitur pushtetin në çdo mënyrë.
Janë parti që nuk kanë, jo vetëm përgjegjësi ndaj shtetit, por nuk kanë respekt ndaj publikut. Për këtë arsye edhe vijnë më shumë nëpër studio televizive se nëpër zyra, dhe në këtë mënyrë në fakt ato në mënyrë permanente përpiqen ta manipulojnë publikun. Dhe ky tashmë është një publik totalisht i hutuar, si një lloj grigje e hutuar, e cila shikon se çmeriton se çfarë po bojnë partitë politike.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që metoda me të cilën i janë qasur partitë politike çështjes së zgjedhjes së presidentit përfshirë edhe sjelljen e tyre ndaj publikut dhe sjelljes në mesvete në debatet e zhurmshme në studio televizive nuk është demokratike dhe madje siç thotë ai as ligjore. Sipas tij, kjo sjellje jep mesazhin e qartë se pse liderët apo përfaqësuesit e partive politike parlamentare nuk ulën në një tavolinë të përbashkët për të debatuar dhe shqyrtuar mundësit e një zgjidhjeje.
Po nuk i bojnë sepse prap logaritin që bëna kishkojnë zjedhe, nuk mirën vesh. Edhe tash për zjedhe dhe në do propagandë me